Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Opozícia hovorí o fraške. V Košiciach sa zišiel národný synodálny tím. Izrael a Hizbalách uzavreli prímerie. Dohodu mali sprostredkovať Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Po včerajšom celodennom rokovaní, ktoré vyvolalo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu, ju podporilo 78 zákonodarcov. Zaboli všetky koaličné kluby, aj traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Kabinet podržal aj Miroslav Radačovský, ktorý sa o pár dní stane veľvyslancom. Celá opozícia hlasovala proti vysloveniu dôvery. Poslanci Hnutia Slovensko sa hlasovania nezúčastnili. Opozícia označila včerajšie mimoriadne rokovanie za frašku. Pokračuje predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš.
Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Ešte aj dnes, keď tá schôdza mala prebiehať normálnym spôsobom, tak vládni poslanci skrátili rozpravu. Väčšina ministrov sa ani nezapojila do diskusie. Premiér Fico na konci ani nebol prítomný a urobili z toho obyčajnú frašku.
Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom. Upozornila na to dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, takže preto naozaj sme na gréckej ceste a upozorňujeme na to permanentne už niekoľko rokov.
Premiér Robert Fico označil celú mimoriadnu schôdzu len za formálnu udalosť. Aj debata v parlamente podľa neho ukázala, že vláda robí všetko pre ozdravovanie verejných financií.
Tých verejných financií, ktoré nám predchádzajúce tri vlády, pána Matoviča, pána Hegera a pána Odora, odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii. A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia. Naše úsilie oceňujú rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating.
Premiér vo videu zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli označil včerajšie hlasovanie za dôkaz stability. Podľa jeho slov to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
Po úspešnom hlasovaní reagoval na sociálnej sieti aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý krok vníma ako politický signál navonok aj opozícii, že vládna koalícia je jednotná a stabilná. Predseda SAS Branislav Gröling naopak hovorí, že včerajšie hlasovanie vôbec nebolo o dôvere vláde.
Oni sú schopní pre svoje funkcie, pre svoje limuzíny, pre svoje budžety, dotácie a všetko ostatné urobiť čokoľvek. Len aby sa udržali pri moci. Včera to nebolo žiadne hlasovanie o dôvere vláde. Včera to bolo hlasovanie o funkciách, o dotáciách, o štátnych peniazoch, o nejakých pozíciách pre jednotlivých poslancov. Len aby Fico po roku konečne prišiel do Národnej rady a konečne po roku teda požiadal o dôveru. Nežiadal o žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov, uplácal všetkých ministrov a preto to trvalo skoro 7 mesiacov.
Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že je len otázkou času, kedy sa všeobecná nedôvera občanov voči vláde pretaví do víťazstva opozície.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini začal s druhou fázou výcviku národných obranných síl vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Pokračuje tak podľa svojich slov v záväzku osobne podporovať pripravenosť občanov podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska a pomáhať pri zvládaní krízových situácií. Ministerstvo vnútra pokračuje s prípravou legislatívnych zmien krízového riadenia. Zverejnilo predbežnú informáciu o plánovaných novelách viacerých zákonov. Cieľom má byť vytvorenie modernejšieho a efektívnejšieho systému reakcie na bezpečnostné výzvy. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra. Rezort vnútra berie na vedomie výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k verejnému obstarávaniu zákazky, automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidel cestnej premávky. Deklaruje, že v tendri na radári bude pokračovať v zákonnom rámci. Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientské centrum v Martine. Ako informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, dovtedy treba rátať s obmedzenou prevádzkou pracovísk okresného úradu Martin a okresného riaditeľstva policajného zboru. Rekonštrukcia niektorých nemocníc možno nebude financovaná z plánu obnovy. Dôvodom je, že výzvu z plánu obnovy za vyše 200 miliónov eur, ktorú vyhralo 8 nemocníc, vyšetruje Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom. Podľa úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku bude spôsob finančného vysporiadania výzvy závisieť od záverov vyšetrovania. Zároveň úrad deklaroval, že rekonštrukcie nemocníc pozastavené neboli. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal dnes pred Mestským súdom Bratislava 1, vypovedala jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle. Proces má pokračovať 4. septembra. Vypovedať by mali utajení svedkovia. V prípade, že sa podarí zabezpečiť vyšetrovací spis, ktorý sa aktuálne nachádza na špecializovanom trestnom súde, budú predvolaní aj Juraj Ondrej Čák alias Piťo a Jozef Balgavý. Ministerstvo investícií pokračuje v sérii bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy vo všetkých krajských mestách Slovenska. Cieľom je posilniť pripravenosť zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby a budovať kultúru bezpečnosti naprieč verejnou správou, vysvetľuje minister investícií Samuel Migaľ.
Jednou z najväčších zraniteľností dnes nie je technológia, ale je človek. Človek, ktorý ju používa. Jeden nesprávny klik môže mať ďaleko väčší dopad než samotná technologická chyba. Kybernetické útoky veľmi často nezačínajú v serverových riešeniach, ale v bežnej komunikácii, najmä v e-mailoch a správach, ktoré vytvárajú tlak na rýchlu reakciu. Takzvaný phishing zostáva jednou z najrozšírenejších foriem útokov na verejnú správu.
Generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti rezortu investícií Ladislav Šnapko priblížil, že na workshopoch účastníkom predstavujú nielen aktuálnu legislatívu a metodické materiály, ale aj praktické nástroje a postupy, ktoré môžu okamžite využiť vo svojej práci.
Medzi hlavné témy patria podpora štátu, správy a samosprávy zo strany MIRI, ako aj legislatíva v kybernetickej bezpečnosti. Máme nový zákon a čo skoro vyjde aj ku tomuto novému zákonu nová vyhláška. A metodické materiály a ich využitie pri nastavovaní bezpečnostných procesov v organizácii. Na našej stránke Centrálny portál kybernetickej bezpečnosti máme množstvo materiálov, ktoré si samosprávy môžu vžiť, môžu s nimi pracovať a nemusia na to využívať nejaké externé firmy. Ďalšie témy, ktoré sa na workshopoch preberajú, sú základné princípy kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy.
Po úvodnom včerajšom workshope v Trnave pokračovala dnes séria podujatí v Prešove a mierí taktiež do ďalších krajských miest. Banskej Bystrice, Trenčína, Nitry, Bratislavy, Žiliny a 30. júna bude končiť v Košiciach. Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou zasiahli proti medzinárodnej organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Koordinovaná operácia s krycím názvom Hrom sa uskutočnila súčasne na území Slovenskej republiky a Maďarska. Predbežná škoda spôsobená Slovensku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na vyše 2,5 milióna eur. Škoda spôsobená Maďarsku presiahla 1 milión. Bližšie informuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
Realizácia prípadu Hrom je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov v medzinárodnom meradle. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov.
Počas zásahu zaistila finančná správa vyše 325 tisíc kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, takmer 8 tisíc kilogramov tabakovej suroviny, cez 180 krabíc filtrov určených na výrobu cigariet, ale aj letiskové skenovacie zariadenie, technické prostriedky na vyhľadávanie GPS zariadení, dokumentáciu k nákupu technológií na výrobu cigariet, mobilné telefóny, osobné a nákladné autá, medzinárodné poznávacie značky či finančnú hotovosť vo výške takmer 14,5 tisíc eur. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje a vzhľadom na jeho aktuálny stav nie je možné podľa finančnej správy poskytnúť ďalšie podrobnosti. Za trestné činy porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a skrátenia dane a poistného hrozí obvineným osobám v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 10 rokov.
Cirkvi.
V Košiciach sa tento týždeň zišiel národný synodálny tím. Na pracovnom stretnutí zhodnotil doterajší priebeh synodálneho procesu na Slovensku a naplánoval jeho ďalšie smerovanie. Na výsledky zasadnutia bol zvedavý Martin Ďurčo.
Medzi aktivity, ktoré sa spomínali na stretnutí národného synodálneho tímu, patrilo stretnutie v Prešovskej eparchii a teologický deň v Trnave, kde sa s veriacimi prakticky učili metódu rozlišovania v duchu a hovorili aj o realizačnej fáze synody na Slovensku. Ako pre Rádio Lumen uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, dôležitým bodom programu bolo aj technické a komunikačné zázemie pre verejnosť.
Vo štvrtok sme pokračovali svetou omšou rannou a po nej sme potom mali pracovné stretnutie k novej webovej stránke synody o synodalite, ktorá bude v krátkom čase spustená, na ktorej bude možno nájsť okrem iného mnoho vhodných a pomocných materiálov. A ďalej sme rozprávali o aktivitách v budúcnosti, medzi ktoré hlavne patrí synodálny deň, ktorý by sme chceli uskutočniť na jeseň. Toto stretnutie bude online a budeme na neho pozývať všetkých biskupov a zároveň všetkých diecéznych koordinátorov a všetkých členov diecéznych synodálnych tímov. V súčte by to malo byť okolo 200 ľudí.
Diecézy majú teraz do konca júna určiť mená členov do vznikajúcej celonárodnej databázy, ktorá sa naplno využije práve počas spomínaného jesenného synodálneho dňa. Národný synodálny tím má už teraz rozdelené konkrétne úlohy a v jeseni sa opäť stretne na osobnom pracovnom rokovaní.
Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi sa zišla na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Znalci vyhodnotili dvojdňové školenie pre tých, ktorí môžu byť v kontakte s prípadnými obeťami a ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na procesoch riešenia prípadov zneužívania v cirkvi. Predseda komisie biskup Marek Forgáč predstavil znalcom návrh nových konkrétnych možností pomoci obeťam. V rámci zefektívnenia administratívy sa pripravuje nová pracovná pozícia, ktorá má posilniť činnosť komisie. Na jeseň bolo navrhnuté školenie pre cirkevných právnikov diecéznych súdov, aby sa viac implementoval trauma-informovaný prístup k obetiam. Socha Márie Magdalény z Osenickej Kalvárie prešla komplexnou obnovou. Reštaurátori ju dokončili v ateliéri a v najbližšom období sa vráti na svoje pôvodné miesto na Kalvárii. Práce na reštaurovaní Kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto podľa hovorkyne Tatiany Moravcovej realizovalo vlani za približne 16 tisíc eur.
Prvá etapa reštaurátorských prác, za ktoré mesto vlani zaplatilo 16 tisíc eur, bola zameraná na nevyhnutnú stabilizáciu diela. Odborníci sa sústredili na spevnenie zvetranej kamennej hmoty, čistenie od depozitov a biologickej mikroflóry. Zároveň odstrátili neodborné cementové vrstvy z minulosti, ktoré boli použité na tmelenie prasklín a dielo v skutočnosti poškodzovali.
Druhá etapa prác sa začala v máji tohto roka. Pokračuje opäť Tatiana Moravcová.
Cieľom je rekonštrukcia a domodelovanie chýbajúcich častí sôch. Ako prvá bola v ateliéri kompletne zrenovovaná socha Márie Magdalény, ktorá je už pripravená vrátiť sa na svoje pôvodné miesto.
Na financovanie sa podieľali aj veriaci z Osenickej farnosti. Cena pokračovacích prác predstavuje takmer 15 tisíc eur. Komplexná obnova historickej kalvárie by mala byť ukončená do 15. októbra. Dom kultúry v Námestove a mesto Námestovo vyhlásili výsledky 30. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže s názvom Gorazdovo výtvarné Námestovo. Tento rok bolo do súťaže poslaných 982 výtvarných prác zo 101 škôl. Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. O výsledkoch súťaže informuje Boris Kolár.
Cieľom súťaže bolo pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia. Viac k vyhláseniu aktuálnych výsledkov dodáva Marek Slovík, odborný pracovník Domu kultúry v Námestove.
Zúčastnených škôl bol tento rok rekordný počet 101, takisto bol aj rekordný počet zaslaných prác do súťaže 982 a tretí rekord bol v počte získaných ocenení pre jednotlivých autorov, tých bolo 68.
V tomto roku boli tri témy súťaže. Predstavujem si krajinu, inšpirovaný históriou a to okolo nás. Súťaž bola určená pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov, ktoré navštevujú materské, základné, stredné školy, základné umelecké školy alebo tvoria samostatne. Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov aj odovzdanie ocenení sa konali 18. júna v Dome kultúry v Námestove.
Chcem sa poďakovať všetkým školám, všetkým autorom, ktorí sa tento rok naozaj v hojnom počte zapojili do našej súťaže.
Po vyhlásení výsledkov je výstava inštalovaná vo foaje na prvom poschodí Domu kultúry v Námestove a potrvá do 28. augusta. Viac informácií a výsledky je možné nájsť na webovej stránke Domu kultúry v Námestove dkno.sk.
Pápež Leo XIV. By mal navštíviť v prvej polovici novembra Peru. Po stretnutí s hlavou katolíckej cirkvi vo Vatikáne to oznámil prezident juhoamerickej krajiny José María Balcazar. Leo XIV. Navštívi aj Chiclao, kde bol takmer 8 rokov biskupom. V Peru pôsobil celkovo viac ako 20 rokov, predtým ako misionár na severozápadnom pobreží. Od roku 2015 je aj peruánskym občanom. Vatikán zatiaľ túto cestu nepotvrdil.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predložia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov. Slovensko na rokovaní zastupoval premiér Robert Fico, ktorý sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že so Zelenským nemajú na všetky témy rovnaký názor.
A bolo by však zlé, keby taký zástanca dialogu, ako som ja, neviedol dialog s ukrajinským prezidentom. Prešli sme si praktické veci, naďalej máme prípravu spoločného rokovania vlád slovenskej a ukrajinskej. Hovorili sme o aktuálnej situácii, hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej. Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem. Na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku a budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
Robert Fico sa včera v Bruseli prvýkrát stretol aj s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v utorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu a si uvedomujeme, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu. Samozrejme, že to bolo krátke stretnutie, pretože sme sa doteraz nevideli. Išlo o podanie rúk, išlo o preukázanie záujmu spolupracovať a myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce.
Poslanec Gábor Grendel upozornil na výraznú zmenu správania premiéra Roberta Fica v zahraničnej politike potom, ako Viktor Orbán prehral voľby v Maďarsku.
Odkedy Viktor Orbán prehral parlamentné voľby v Maďarsku, Robert Fico sa v Bruseli správa ako vymenený, nestavia sa na zadné, nemá žiadne požiadavky, poslušne hlasuje za všetko, čo treba, dokonca nemá problém sa stretnúť s prezidentom Zelenským, pochváliť Ukrajinu a stretnúť sa aj s maďarským premiérom.
Premiér Fico dnes v Bruseli uviedol, že Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku.
Rozpočet na ďalšie roky počnú s rokom 2028 prvýkrát sa dostáva do dimenzie totálnej zmeny. Jednoducho má to byť úplne inak, ako to bolo doteraz. Je tu záujem na jednej strane aj navýšiť celkový objem tohto rozpočtu. Tie čísla sa pohybujú od 1 bilióna 985 miliárd k 1 biliónu približne 450 miliárd eur. Problém je, že komisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, to znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, a rovnako obálku, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku.
Slovenský premiér privítal aj iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Koštu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa neho je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná, pretože konflikt na Ukrajine podľa Fica nemá vojenské riešenie. Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Burgenstock sa dnes neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí. Oznámenie prišlo potom, ako americký viceprezident J.D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. Dôvodom je zrejme pokračujúca izraelská vojenská operácia v Libanone. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Tým vedený americkým viceprezidentom J.D. Vanceom bol pripravený odletieť do Švajčiarska, ale cestu odložil. Dôvodom mala byť ťažká logistika rokovaní. Oznámenie nasledovalo po správe televíznej stanice blízkej libanonskému proiránskemu hnutiu Hizbalah, že Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska kvôli pokračujúcej izraelskej vojenskej operácii v Libanone. Izraelské sily počas noci zasiahli ciele po celom území južného Libanonu. Zahynulo pritom najmenej 18 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. Izrael hlási 4 obete a ďalších 5 vojakov je zranených. Izraelský minister Itamar Ben-Gvir reagoval, že celý Libanon musí zhorieť. Izrael trvá na tom, že v útokoch musí pokračovať, aby územie na juhu Libanonu udržal a mal priestor na boj s Hizbaláhom, ktorý podniká údery v severnom Izraeli. J.D. Vance predtým uviedol, že 60-dňová lehota na dosiahnutie konečnej mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom už plynie a že by mohol do Švajčiarska odcestovať tento víkend, ale nemôže to zaručiť. Vance mal odletieť do Švajčiarska, aby vyjednal trvalé ukončenie vojny s Iránom, ale harmonogram je teraz ohrozený. Konečná dohoda by mala obsahovať podľa znenia memoranda napríklad kalendár ukončenia medzinárodných sankcií na Irán či mechanizmus na uvoľnenie iránskych prostriedkov zmrazených v zahraničí. Témou rokovaní mal byť aj osud iránskeho vysoko obohateného uránu či iránskej infraštruktúry na obohacovanie uránu. Do uzavretia konečnej dohody sa Teherán a Washington dohodli na udržaní status quo. Irán nebude ďalej vyvíjať svoj jadrový program a Spojené štáty nebudú uvaľovať nové sankcie.
Krátko zo sveta.
Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo dnes o 16. miestneho času. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. Dohodu podľa neho sprostredkovali Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu, ktorý je pre Hizbalah kľúčovým spojencom. Nemenovaní predstavitelia Izraela aj Hizbalahu dnes uzavretie prímeria potvrdili. Izrael ani Hizbalah sa však prímeriu dosiaľ oficiálne nevyjadrili. Hormuzským prielivom včera preplávalo 25 obchodných lodí, čo je najvyšší počet za jediný deň od polovice apríla. Vyplýva to z údajov spoločnosti AXS Marine zverejnených dnes. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré krajiny tento týždeň podpísali s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe, vo veľkej miere nerieši situáciu dlhodobo trpiacich Iráncov. Dnes na to upozornili experti organizácie OSN na ľudské práva. Americký prezident Donald Trump sa chce po stredajšom podpísaní memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť ku konečnej mierovej dohode, zamerať na Severnú Kóreu. Uviedol to dnes juhokorejský prezident Kim Jong-un po stretnutí so šéfom Bieleho domu vo Francúzsku. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie premiéra na 8 rokov. Vyplýva to z príspevku hlavy štátu zverejneného dnes na Facebooku. Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu. Svetová zdravotnícka organizácia dnes poukázala na to, že epidémia infekčného ochorenia Ebola sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlo, a to napriek zintenzívneným snahám o boj proti tomuto vírusu, ktorý si vyžiadal už viac ako 230 úmrtí. Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta 2026. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. Futbalisti Česka remizovali s týmom Juhoafrickej republiky 1-1. Švajčiari sa priblížili k postupu do 16 finále. Helvéti vo svojom druhom zápase B skupiny zdolali hráčov Bosny a Hercegoviny 4-1. Podobne sú na tom aj hráči domácej Kanady, ktorí deklasovali Katar 6-0 a sú na čele tabuľky so 4 bodmi. Historicky prvé víťazstvo Kanady na majstrovstvách sveta zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Komeho. V dueli proti Kataru utrpel zlomeninu ľavej nohy a čaká ho operácia. Iránska futbalová federácia plánuje podať sťažnosť na FIFA pre cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Irán chcel vycestovať na zápas s Belgickom v Los Angeles 2 dní vopred, no s požiadavkou neúspel. V úvodnom zápase na turnaji uhral Irán remízu 2-2 s Novým Zélandom. Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa v prvom kole nového ročníka Premier League stretne doma s nováčikom z Coventry. Zápas sa bude hrať v piatok 21. augusta. Vyplýva to z harmonogramu sezóny, ktorý dnes zverejnilo vedenie súťaže. Coventry sa vracia do najvyššej súťaže po 25 rokoch a z verencov trénera Franka Lamparda čaká ostrý štart. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estonskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nione. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Dukla Trenčín. Český obranca prišiel do Košic v lete 2022 a počas pôsobenia v týme oceliarov získal aj slovenské občianstvo. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 253 zápasov, v ktorých nazbieral 45 kanadských bodov a za 7 gólov a 38 asistencií. V rokoch 2023 a 2025 získal s Košicami extra ligové tituly. Kanadský hokejový útočník Matthew Boucher sa stal hráčom HK Dukla Michalovce. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po roku. V sezóne 2024-25 bol najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice. Michalovce sa dohodli tiež na spolupráci s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom. Michalovčania informovali o svojich nových akvizíciách na sociálnych sieťach. Kanadský hokejový brankár Ivan Bujtenus sa stal hráčom HC 05 Banská Bystrica. S vedením klubu podpísal ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Vybudovať rezortné centrum pre parašportovcov, to je hlavný cieľ na nasledujúce obdobie pre predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša. Slovensko si chce vziať inšpiráciu od susedného Česka, ktoré rovnaké centrum už zriadilo vlani v júni a ovocie prišlo už v podobe 6 medailí na zimných paralympijských hrách 2026 v Taliansku. Cieľom projektu je profesionalizácia parašportovcov a ponúknutie systémovej podpory.
Ešte treba veľmi veľa urobiť, aby to centrum viac menej vzniklo a od 1.1.2027 mohlo zamestnať minimálne 30 profesionálnych zdravotne znevýhodnených športovcov. Benefit bude obrovský, či už sociálny, ale v prvom rade profesionalizácia nabere aj ten pravý zmysel a viac menej, aby títo ľudia mohli naozaj sa nerušene športovať a čo by to malo potom samozrejme aj priniesť je rozvoj motivácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zatiaľ sa toho veľa nemení, čiže môžeme povedať, že stále od juhozápadu tlaková výš, jej stred bude najbližší dneho stále rovno nad našim územím. To znamená okolo tej tlakovej výše od Španielska cez Francúzsko do Nemecka prúdi veľmi teplý tropický vzduch. Takže leto je tu. V sobotu najvyššiu teplotu čakám na západnom Slovensku, že by to mohlo ísť na takých 35. Nechcem sľubovať 36, ale tak kto vie, no možno, že sa to podarí. Takže už naozaj máme extrémne teplé počasie v tomto zmysle.
Po večernej rozprávke o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný Volumen vysielali Pavol Horniak a Lucia Pálešová.